Cisu, nasala nandina nambula. E wala tugu-tugu takikina nambula kena vaka-vaka waka i talatala i Cisu. E waka madala takikina nona i tovo, nona i waka bubuli, veika e vakawa, kena kena yanga viko. Nasala nandina nambula. E nanda umaru taka kede nei tugu-tugu vinaka. Doni tugu-tugu vinaka i vya wakarongo i viko keira na wekamu. Na i tukutuku vinaka nguri e wola ia nei wola tambu. A ungeta na kena wola ina ndauvi imbuli ni loma alangi ke i vura na kaluu o chowa. E na vipu sakita ke nei wola ngo e vana i wola e nei wola tambu e tikukina na i tukutuku vinaka miambileti kenda keve. Na i wola nguri e waka edha ni viratu e lewa e waka inga takatelanga na kaluu miratu wola wola. Madhiu, Marika, Luke ke Choni. Lewe rabaka toka na wana i wolanguri me kosipeli. E wola tugu-tugu takikede na wana i wolanguri na kosipeli, se i tugu-tugu vinaka miambaleti Cisu, e na vivaka mbulai e na wukuna na kalu. Era na wakalu ngata taki taumundu talenga na wukuna, o ira na waka mbauti koya, ni tui ni mate ni tu wakalo malangi ni kalu. Marika tini, tinika vitu tolu sangabulu. Kena tinika tolu, tinika tolu. Vuna e vakina na kosipeli. Dendua o vena niaka, se edhaba yungeta kina na kalu me wola ya vana i wola tukutuku ni mbula keni waka bubuli i Cisu. E yanga na kena wola i e vana i wola tukutuku ni vika i tukuna se edhakawa u Cisu. Kena i waka tautu ubata. Kaimanda erato ndurito e vana tangane, e na esana endua na ngasini buli rongo. Oko e ndurito ka iliu, enda ukumuni waka dhava-dhava. E vuniwai oko e toka e na esana i matau. Engo nenda oko e wakarorongo toko mene sana mawi. Eno na itoka ni ndrendre talenga unga sinibuli. Na kene kawa e toka sara e muri, enda uwaga nindike. Kai ngone ndundu wa virto na lewa. Erto utura nganda undina keve. Gai ndui tiko na kairato utalitaka, si e waka liuda. Kerto undui wala na iwole tukutuku ni weka e tukuna si e dhakaba unga sinibuli, ena rera ndui nondato iwola tukutuku. E nindikebi keda na wana i wola tukutuku ngai waka samatakibata kena nduindu ni raise inaki. Saroni nda kilabinaka na vika e tukuna se dhakabo nga sinibuli. E vasar nga nguri na yanga ni kena wola ya wana i wola tukutuku ni nonambula o Cisu na nga sinibuli levu. Ni tomani na vosa baka tautu wata, e vya rawira na chiu onda ukumuni baka dhabadhaba. Na iwale wale ngona ni nona baka madhala taka isona i baka bubuli se kayado, e kene ina kisaranga mera wukeikina na chiu. Obuni wai, e bago madhala taka na nonra baga mbulai na tovi mate, se baga langai e sota le na tikini angonra. Goranabuna isengi ni wola akina e sona ka e wola tukutuku taka undau kumini baga dhava dhava, se nduindu na itubutu wai muria. E bago madhala taka na e baga roni loma ingas nibuli, kena nona itobo na nona itoka ni nrenre. Oko yangone, e leka leka ngangai matata sara nona i wola tukutuku. Ia endonu kede norato i wola tukutuku. Enda raida rao ikiri, ni yanga kede na wana i wola tukutuku ni mbule i Cisu, menda kilabi na kakina nona dhaka-dhaka, i waka bubuli, kena nona i tovo. Dendu era nadhavute eso, na kosipeli maadhiu, se e kosipeli choni. Esang ni dhalanguri, nirato u wola tukutuku taka ya andua na i tukutuku binaka ke i Cisu Karisto. Marika, ndua. Ia enan totale na asana, na iwola tukutuku ke denguri e umani nga enan duona kosipeli, se i tukutuku vinaka membaleti Cisu. Erato nga iwaka ingataki nga elewa, meroto uwola tukutuku taka. Lebu randike wanovos ni kalu ni rawaka tou watana, nga ireda na vese mati ni veka e wola tukutuku taki ni adho ena Madhiu, Marika, Luke, ke ina Choni. Asanga meda kawanguri nandonan rao vitu sangabul nga aba, o teise nendona ndau wolo-wolo mai Siria. E wakambauta ni ndonu ngai ungeti wakalu na wana i wola nguri. Mani wakarutaka ndona i wola tukutuku ni mbula i Cisu, kena nona dhaka-dhaka pakai tala-tala, e na i wola i wakatokai na edai Tesseron. E watala nga nguri na i wola, Cisu na sala na ndina na mbula. Ia e ndonu ngai sengeni luto e ndona ka, ni wakatou watani kena i wola sa dhavuti mai dhake. Sianga ni kurambuita gengori ni ndasa kilabi na kango na kena waka ya dhure lebo na profisai kena vosa waka tautou wata i Cisu. Sanga imatata saranavika e tukuna ngai dhakava. Kena vita ravi ni vika e adho. E sotale nganaka era kune nandau vake keli, e kilaikina e sotale naka kena nona rai oko e bola bola. E seng ni rau ni surra vaka indua na nona rai miambaleta na vita ravi ni vika e adho. Iana leo ni vola, chisu na sala na ndina na mbula e nuita ki ngai vise mati vinaka. Na sala na ndina na mbula. Ni o maro takatiko na muwilika na iwolongo, kuwa sara ni ngwela dhava na itukutuku mbimbi ya wala iki na miambaleti iko ke ira na wekamu. Na numatiko na kaituko na uchisu karisto wana ya apostolo Tomasi. O yao na sala na ndina ke na mbula. E na wukungu nga ena ngai torovita mangu rawaki na indua. Choni tinikawa ono. Ona bulida ena iwola, chisu na sala na ndina na mbula, na vuna e wakotoka iki na uchisu na sala. Enda raonga ni masu wana kalu o chova na wukui chisu. Enda vielo ni raotala ngakina kena kalu. Choni tinika ono rosanga vulkatolu, kena Roma 5:8. Enda raongo na niveo kanivinaka ngakena kalu ena wukui chisu. O chisu na ndina. Esengi ni waka bulidhanga na kandina, ia embula taka saranga. Lebu na parofisa ya waka edhuri ena wukuna, era iyo kethe ena wukuna. Karoni kornitha, ndua rosa ngabulu. Kena choni, ndua tinikawa. Na parofisa ya wanguri, e waka takilaviki anda na itabi mbimbi chisu, ena waka edhuri ni naki nikalu. Waka takila tinikadhiwa tini. O chisu karisto na mbula. Enda raoni maru taka na mbula ndina, se na mbula taumundu, ena vuku ni voli chisu. Nona dhamboro na nona mbula wasibi, kinanra. Mateni timodhi ono, tinikarua, tinikadhiwa. Efeso ndua vitu. Kina mateni choni ndua vitu. Ena waka ndina takitalanga ni okoya na mbula, ena nonra waka turi na vitha vata na milioni ya rasa amate, me rawa ni rambula taumundu ena partaisi. Choni 5, rosanga vulka walu, rosanga vulka dhiwa. Mbimbi menda kila nga indo kake dhena itabi chisu ena waka edhuri ni naki nikalu. Mo maru takamanda ngano mubulide lewu tale na kame mbaleti chisu na sala na ndina keina mbula.